Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, nadam se da ste noćas uspeli da odspavate i da vam nije baš bilo previše vrelo. Duvao je neki vetar u Beogradu, ali je bio topao, temperatura je, evo, trenutno u pola sedam, već 28 stepeni, verovali vi ili ne. Tako da je pred nama još jedan vreo dan u nizu ovih vrelih dana koji su nas zadesili krajem juna i početkom jula. Glavna tema je pronaći osveženje i rashlađenje. Mi ćemo se potruditi da vam to omogućimo putem nekih audio slika, ako smem tako da se izrazim, koje ćemo vam poslati tokom naredna 2,5 sata koliko će trajati naše druženje ovog jutra. Pružit ćemo vam neke informacije iz Srbije koje će vas možda osvežiti i svakako zainteresovati. Prošetat ćemo se po našoj zemlji i doneti informacije iz Vojvodine, iz Negotina, iz Golupca, iz Bajne Bašte i tako dalje i tako dalje. Naravno, kao i svakog jutra, prenosimo sve najaktuelnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Pratit ćemo danas malo više i, to jest, pričat ćemo malo više o aktuelnoj epidemijskoj situaciji i o tome u čemu je problem sa vakcinacijom, zašto smo zastali i kako rešiti taj problem dalje. Razgovarat ćemo sa virusologom Milankom Šeklerom oko 8.15, pa se nadam da je to dovoljno razloga da budete uz nas.
Yeah.
6:36, najtopliji grad u Srbiji je Vršac sa 29 stepeni, a zatim sledi Beograd sa 28. U Zrenjaninu je 27 stepeni, a u Novom Sadu i Velikom Gradištu 26. 27 je i u Kragujevcu, preskočih taj grad, a 25 trenutno u Ćupriji, Smederevskoj Palanci i Banatskom Karlovcu. 24 stepena u Sremskoj Mitrovici, a zatim 22 u Kruševcu, Loznici, Nišu i na Zlatiboru. 20 okruglih stepeni u Čačku i Pirotu, a 19 u ovim trenucima, 18 na Koponiku, 17 je u Kuršumli, Dimitrovgradu i Leskovcu, 16 u Zaječaru i 12 u Sjenici. Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam prognozu vremena za danas.
U toku današnjeg dana na području Srbije iz od većeg dela zemlje biće pretežno sunčano i veoma toplo. Na severu i zapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova kiše sa grmljevinom, koji će verovatnije biti posle podne, uveče i toku noći i na četvrtak. U košarskom području duvaće umeren i jak jugoistočni veter, a u ostalim krajevima slab do umeren jugozapadni. Krajem dana i toku noći veter u skretanju na severozapadni i uslabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 35 do 40 stepeni. U Beogradu i okolini veći deo dana sunčano i veoma toplo, samo krajem dana uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada mogući pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni veter koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas, slično je jučerašnjoj, oko 38 stepeni.
Čuli ste, najviše dnevne između 35 i 40, danas će biti vrh ovog vrelog talasa, sutra već temperature nešto niže, a od petka i tokom vikenda padavine u Srbiji koje će doneti željno osveženje. Danas, ukoliko planirate vožnju, svakako je preporučljivo češće praviti pauze i imati dovoljno tečnosti uz sebe u automobilu. A kakva je situacija na putevima u Srbiji, gde su sve u toku radovi i na što treba obratiti pažnju, iz Automoto Saveza Srbije prenosi Jovica Mitić.
Leto, letnji uslovi vožnje, sunčano i veoma toplo sa pravim karakteristikama godišnjeg doba u kojem se nalazimo. Na glavnim frekventnim putima vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja koji uobičajeno za sredinu radne nedelje, ali koji je i dalje pojačan s obzirom da se nalazimo u jeku turističke sezone. Vozačima savjetujemo da voze pažljivije i izbjegavaju vožnju u onom najtoplijem delu dana kada su temperature često i preko 35. podeljka. Na redu blok informacije o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na magistralnom putu, Trstenik Popina na delu koji prolazi kroz Trstenik, saobraćaj je obustavljen i preusmeren. Putnička vozila se usmeravaju na putu Gljarevo-Vrnjci, dok se vozači teretnih vozila upućuju na pravac koji od Kraljeva vodi preko Gruže, Kragujevca i Donje Sabante do Kruševca. U toku rekonstrukcije mosta na magistralnom putu ribariće tunel kod skretanja za selo Paljevo, zbog kojih je saobraćaj usporen jer se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na autoputu između Malog Požarevca i Petlje Požarevac na deonici kod Vodnja u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija preticajnom trakom suprotnog smera i desnom zaustavnom trakom, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. Podsećamo na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaone. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, sem na prelazima Gostun, Kotroman, Preševo i Horgoš, gde se ona povremeno mogu kretati i do 60.
Yeah. gledam je i upijam, lovim njene tajne poglede, ali samo malo nade dobijam, ne da se. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja bila.
Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Četrnaest je minuta do 7 sati, sunce nam je jutros izašlo u 5 sati i 6 minuta, a zaći će uveče u 8:22. Malkice su kraći dani nego na vrhuncu, krajem juna kada je sunce izlazilo još i pre 5, a zalazilo posle pola 9, no i dalje dovoljno dugi. Ovaj današnji će biti posebno dugačak s obzirom na to da će nam biti vrelo i da treba nekako izdržati ove visoke temperature. O tome naravno izveštavaju i svi mediji koji donose savete za to kako se snaći po ovim vrelinama, ali je još dosta tema na naslovnim stranama jutrošnjih novina kao i na internet sajtovima. Polazimo od nekoliko informacija iz oblasti ekonomije i privrede, pre svega onih koje se tiču kredita. Politika donosi naslov sve više stambenih zajmova sa 10% učešća. Prema podacima Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, do sada je od avgusta prošle godine pa do sada omogućeno je preko 600 takvih kredita. a očekuje se da će ih biti i više. O kreditima pišu i Novosti pod naslovom Lakše i jeftinije do kredita za građane. Naime, u Narodnoj banci Srbije predstavljena je nova elektronska usluga Moji podaci za banku. Ona omogućava građanima da podatke koji su im neophodni za pripremu i slanje ponuda za zaključenje ugovora u kreditu, a koje su do sada skupljali na raznim šalterima, te podatke sada dobiju elektronski i u toj formi ih prostade banci koju su izabrali. Politika donosi naslov Prvi srpski dron na svom internet sajtu. Može da ponese filmske kamere, vatrogasnu opremu, ali i da dostavi hranu, vodu, lekove i sve drugo što je potrebno ljudima koje zadesi nevolja u nepristupačnim krajevima. U pitanju je R-20, prvi srpski dron koji su projektovali naši mašinski inženjeri i koji je nastao u Srbiji. A u susednoj Crnoj Gori jedna od važnih tema jeste rešenje od dužničkog ropstva. Naslov na sajtu Blica kaže partnerstvo sa Kinom je Podgoricu zamalo odvelo u bankrot, a onda je u poslednji čas stigao spas. U poslednjem momentu uskočile su Sjedinjene Američke Države i još jedna članica Evropske unije, kako piše Blic, kao neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. U pitanju je kredit od 944 miliona dolara koji je Crna Gora dobila od Kine 2014. godine za gradnju 41 km autoputa bar Boljare. Kamata je iznosila 2%, a sada je dobijena pozajmica sa kamatom od 1%, koja bi trebalo da bude rešenje za Crnu Goru. Na Kipru najviše novoobolelih od početka pandemije, piše Politika na svom sajtu. Juče je tamo registrovan 1081 novi slučaj COVID-19, što je najviše u jednom danu još od početka epidemije u martu 2020. godine. Broj pozitivnih slučajeva počeo je da raste od sredine juna, čemu doprinosi širenje visoko zaraznog delta soja virusa. O ovoj temi pišu i novine na naslovnoj strani Blica, to je informacija koja zauzima najveću površinu. Istražujemo kako ide vakcinacija, za koga bi mogla da bude obavezna vakcina u Srbiji, pita se Blic. Medicinski radnici koji nisu vakcinisani, a vraćaju se sa odmora, moraju od pre dva dana da prilože negativan PCR test. Naslovi, oni glavni, se razlikuju od novine do novine ovog jutra. U Novostima, identifikovane veljine žrtve prepoznali sinove na slikama iz kuće strave. Iznad ovog naslova, naslov nema dokaza da je Lečić silovatelj, tužilaštvo odbacilo prijavu Steinfeldove, o tome piše i Blic pod naslovom odbačena prijava protiv Lečića za silovanje, a to je glavna tema i na naslovnoj strani Danasa, koji donosi izjavu Merime Isaković, tužna odluka i Branislava Lečića, nisam pobednik. Politika donosi kao centralni naslov izjavu predsjednika Srbije tokom posete Kladovu, zahtevaćemo u Briselu zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji. Pored ovog naslova i najava intervjua sa ambasadorom Francuske u Beogradu Jean-Louis Falconijem, Macron iskreno želi da opet poseti Srbiju, naslov je razgovora sa njim, a tu je i intervju sa francuskom rediteljkom Catherine Corsini. U žutim prslucima i belim mantilima, jednaki pred volom. pitanju je film Tri sveta koji učestvuje na ovogodišnjoj smotri filmova u Kanu, 74. filmski festival u Kanu. Vraćamo se još nekim naslovima sa internet sajtova. Na sajtu Novosti informacija da je poskupeo tehnički pregled, cene u servisima skočile i do 15%. Prvih dana primene novih pravila u načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila bilo je nedoumica, ali sada se vlasnici vozila unapred jave i pripreme, tako da uglavnom nema problema i vraćanja sa linije tehničkog pregleda, kaže vlasnik jedne beogradske stanice za tehnički pregled Branislav Jović. On je u razgovoru za Tanjug objasnio da se sada čitav postupak pregleda ispravnosti vozila snima sa dve kamere, osim pregleda donjeg postroja koji se obavlja u kanalu, a snimci se čuvaju godinu dana. Naslov na sajtu Blica o situaciji na Kubi. Izbili protesti kakvi nisu viđeni decenijama. Vlast upire prstom u Ameriku. Kad se Raul Castro u aprilu povukao sa čelne pozicije na Kubi, a na njegovo mesto došao Miguel Díaz-Canel, u zemlji se stvorio svojevrsni vakuum. Svetali i Kubanci sa pažnjom su pratili šta će ovaj transfer iznedriti. Danas, nekoliko meseci nakon odlaska mlađeg Castra, nezadovoljni narod je na ulicama. Prizor koji se na Kubi retko viđa, piše Blic na svom sajtu u dosta opširnom tekstu u kojem se analizira situacija na ovom Karibskom ostrvu. A tu je i nekoliko zanimljivih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Ono zemaljske sile odgovorne za pobedu Italijana, Giorgio Chiellini bacio kletvu na saku pre penala. Eto, između ostalog ima i takvih naslova. U pitanju je naravno prvenstvo Evrope u fudbalu koje je završeno u nedelju uveče na najuzbudljiviji mogući način izvođenjem penala. A eto, pojedini mediji se bave i ovakvim analizama. Naime, iskusni kapitan italijanske reprezentacije kaže da je pre posljednjeg penala izgovorio reč kirikočo, to je termin potekao iz Južne Amerike, a u fudbalskom svetu poprimio je značenje kletve. Jedna neobična informacija iz Hrvatske, na trajektu za Hvar prevozili tigra putnici u čudu. Putnici koji su putovali ovim brodom Jadrolinije bili su iznenađeni kada su u prikolici videli ovu veliku mačku. Informaciju je preneo dalmatinski portal, tu je i fotografija na kojoj se vrlo jasno vidi jedan poveći tigar, ali je on bio prijavljen, tako da je sve u redu, osim prosto što je bilo iznenađenje za putnike. A što se tiče našeg programa, nema nikakvih iznenađenja. Tačno u 7 čućete najnovije vesti, kao i na svaki pun sat. Yeah.
tačno 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Dočilu je oko 6 časova izbio veliki požar, kako saznaje RTS, gori magacin u Luci Beograd. Prema prvim informacijama nema povređenih, a na terenu je 6 vatrogasnih vozila. Veliki crni oblak dima može se vidjeti iz raznih delova grada, a dim se širi i ka Novom Beogradu. U većini Srbije na snazi je crveni meteoalarm. Danas će biti do 40 stepeni, a tek posle podne do zapada i severa zemlje stižu oblaci, donoseći osveženje i pljuskove. U Podunavlju i Pomoravlju duvaće košava. Stručnjaci savjetuju da se izbegava najtopliji deo dana, ukoliko je to moguće, i da se ne izlazi bez flašice vode i zaštite od sunca. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo 145 ljudi od gotovo 9400 testiranih uzoraka. Preminulo je troje obolelih, na respiratorima su 4 pacijenta. Epidemijska situacija je posljednjih nedelja stabilna i pored blagog porasta obolelih, ali obuhvat vakcinacije mora da se poveća, kaže iz kriznog štaba. Upozoravaju da je broj vakcinisanih među mladima poražavajući. Najmanji procenat vakcinisanih je uzrastao od 18 do 30 godina, tek svaki peti. U većini zemalja pogoršava se epidemijska situacija zbog novog soja virusa, što dodatno zabrinjava. Mnoge evropske države trude se da uspostave ravnotežu između ukidanja restriktivnih mera i širenja novog delta soja. Francuska i Grčka uvode obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i ograničenja za nevakcinisane. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je protiv kombinovanja vakcina. Snage koje žele normalne odnose sa Rusijom nemaju nikakve šanse da učestvuju u legitimnim političkim aktivnostima u Ukrajini, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Naveo da se u toj zemlji mediji zatvaraju i ljudi stavljaju u kućni pritvor, kao što je to bio slučaj sa ukrajinskim poslanikom i partijskim liderom Viktorom Medvedčukom. Putin ističe da milioni ljudi u Ukrajini žele ponovo normalne odnose sa Rusijom. Broj žrtava u neredima u Južnoafričkoj republici popeo se na 72, dok je uhapšeno više od 1200 ljudi. Policija i vojska pokušavaju da zaustave nemire u siromašnim oblastima dve provincije, koje su izbili prošle nedelje posle hapšenja bivšeg predsjednika Jacoba Zume. Na protestu u predgrađu Havane u ponedeljak jedna osoba je poginula, a nekoliko građana i pripadnika bezbednosti snaga povređeno, objavila kubanska novinska agencija. To je, kako Reuters navodi, prva zvanična potvrda o pogibi jednog građanina tokom nereda na Kubi, koji su izbili u nedelju zbog duboke ekonomske krize i širenja koronavirusa. Kubanska agencija navela da je organizovana grupa antidruštvenih i kriminalnih elemenata pokušala da dođe do policijske stanice u predgrađu La Guinera sa ciljem da napadne njene zvaničnike i ošteti infrastrukturu. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala turnira u Hamburgu, pošto je na startu savladao Francuza Luku Pujas 6-4-6-4. Njegov naredni rival biće Slovak Alex Molčan. U osminu finala prethodno su se plasirali i Filip Krejinović i Laslo Đere. Blizu 60 požara besnilo je u 10 američkih i saveznih država, a najveći je bio u Oregonu. Požari su naterali hiljade ljudi od Aljaske do Wyominga da se evakuišu, saopštio je Nacionalni vatrogasni centar. Najviše problema ima u Arizoni, Idahu i Montani, gde je zabeleženo više od polovine požara. Nacionalna meteorološka služba veruje da je toplotni talas dostigao vrhunac u mnogim oblastima i da će danas proći u većini država. U Srbiji danas veoma topla temperatura i do 40 stepeni. Posle podne do zapada i severa stiže osveženje. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, Kragujevcu 27, Novom Sadu 26, u Nišu nešto prijatnije, 22 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Ujičić.
Thank you.
Čuli ste na početku vesti u 7 da je na Dorćulu izbio veliki požar. Trebalo bi tokom ovog sata da dobijemo još malo više informacija, jer je ekipa naše televizije na terenu. Čim dobijemo izveštaj, mi ćemo ga emitovati. Nadamo se da će to biti dosta brzo. A osim toga, u ovom satu govorit ćemo još i o saradnji nemačke kompanije MTU i Vazduhoplovne akademije ovde u Beogradu. Zatim o jednom veku od kako je počela kolonizacija panonskih krajeva posle Prvog svetskog rata. Kao i svakog radnog dana, tu je naša redovna rubrika Pitanje jutra. Danas ću vas pitati kako komentarišete trenutnu epidemijsku situaciju, da li smo se previše opustili i zbog čega vakcinacija u Srbiji posustaje. Proletos smo bili među liderima ne samo u Evropi nego i u svetu, a sada tokom leta situacija je sasvim drugačija. Biće tu mesta i za pregled najvažnijih sportskih vesti, a pre svega toga znate i sami šta se dešava kada prođu vesti u 7.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Rat. Rat. Imenica. Muški rod. Jedina. Značenje. Oružani sukob.
2004. godina, ulica Arčibald Rajs, stan broj 7, treći sprat, zvonim dva put zbog kerova. Odigrao se prvi rat. Imao sam 9 godina, moj burazir 7, a moja seka 5. Rat je izbio neočekivano i u miru. Na jednoj strani bio sam ja, Vuk Stevanović, dete koje će jednom možda postati pesnik. Na drugoj strani bio je moj brat, Uroš Stevanović, budući trgovački radnik. Rat je izbio zbog, zamislite, konja balona. Moj deda ga je kupio mom bratu. Moj ga je brat obožavao. Bila je velika vrućina. Ja sam se setio koliko volim svog brata, a onda se u meni probudila djevojska želja da se time poigram. Izašao sam na terasu. Brat me je video i po nekoj iskonskoj ljudskoj potrebi da se čovečija duša poigra sa svime što leti, a što se jednom može uhvatiti. U što spadaju ljubav, sloboda i suze, uzeo sam balon konja i igrao se sa žicima svog brata. On me nemo gledao. Postoji jedna zeznuta stvar sa balonima konjima koji se kupuju na vašaru. Moraš lepo da ih držiš, ako ih pustiš oni odlete ka nebu i po zakonima fizike. A ja sam to znao i dalje sam se igrao. Tri puta za redom sam puštao konja da leti u vazduh i u posljednjem trenutku ga uhvatio. Četvrti put nisam uspeo. Moj burazir i ja smo gledali balon konja kako leti sve više i više, a brat je plakao sve jače i jače. kada je konj balon nestao, brat mi je objavio rat. Prvi veliki rat. Rat koji je trajao jako dugo. Drugi rat 2008. godine. Bilo mi je skoro više žao nego mom bratu kada je balon konj nestao iz naših očiju. A balon konja mu je kupio moj deda. Kad je deda umro, brat je potpisao veliki mir. Prisustvovala je moja majka, ona ga potpisala lokom čupavcem. Pa je mir po tome nazvan čupovački veliki mir. Moj burazer, Uroš, shvatio je koliko sam voleo dedu i onda odlučio da potpiše mir i završi sa prvim velikim ratom.
Tekst Vuk Stevanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Don't make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timer and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. But somehow I know that it all turned out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it.
Haven't met you yet.
nešto više od sat vremena na Dorćolu je izbio veliki požar, gori jedan magacin u Luci Beograd. Na lice mesta odmah je krenula i naša televizijska ekipa i evo šta je kolega Zoran Slepčević do sada saznao.
Jutro su 5 minuta do 6 časova počeo je požar ovde u Dunavskoj ulici u Luci Beograd u jednom privatnom magacinu. Gust dim koji se vidi otežava gašenje i otežava posao vatrogascima kojih je iz minuta u minut sve više i više. Tu su i specijalna vozila. Ono što smo saznali jeste da je u pitanju magacin jednog privatnog preduzeća i tu je uglavnom bilo skladišten papir i karton, što samim tim intenzivira požar i vatru. Vetar koji duva odnosi trenutno dim ka rekama, ka Savi i Dunavu, ali mislim da se dim koji se vidi, vidi i sa autokomande i sa gazele. Ono što još možemo da vidimo jeste da je ovde veliki broj automobila koji su trenutno parkirani i ne mogu da se pomere upravo zato što je gašenje u toku i što ne može da se priđe magacinu. Nadamo se da će uskoro vatrogasci uspeti da stabilizuju ovu vatru i da će doći do gašenja požara.
Pratit ćemo i dalje tokom jutra situaciju u Luci Beograd i izveštavati vas o tome. Nadamo se da će požar brzo biti pod kontrolom vatrogasaca. Temperature ovog jutra dosta visoke. Najtoplije je trenutno u Vršcu gde je 29 stepeni, a zatim slede Beograd i Novi Sad sa 28. U celoj Srbiji temperature su uglavnom iznad 20 stepeni. Jedina mesta sa temperaturom ispod 20 su Leskovac i Dimitrovgrad sa 19, Kuršumlija i Zaječar sa 18 i Sjenica sa 14 stepeni. U Kragujevcu i Kruševcu trenutno 20, u stvari u Kragujevcu 27, a u Kruševcu i Nišu 23 stepena. Danas će najviše dnevne temperature biti između 35 i 40 stepeni. Neka ti osmeh bude kišobran, glasi naslov ove pesme, a mogli bismo danas to da preinačimo u neka ti osmeh bude suncobran. Danas će nam trebati dosta ozbiljna zaštita od sunca. U Beogradu će najviša dnevna temperatura biti 38 stepeni, u Nišu čak 40. A mi ćemo u narednim minutima čuti nešto više o saradnji nemačke kompanije MTU sa partnerima u Srbiji. Naime, u toku su radovi na izgradnji fabrike za remont aviomotora u Novoj Pazovi, a pored toga kompanija MTU sarađuje i sa Vazduhoplovnom akademijom, u kojoj su uz podršku Ministarstva prosvete objedinjeni kapaciteti nekadašnje srednje vazduhoplovno-tehničke škole iz Beograda, Nacionalnog trening centra i Pilotske akademije za civilni aviosaobraćaj iz Vršca. Na isti način, Vazduhoplovna akademija već sarađuje sa Air Srbijom, JAT Tehnikom i aerodromom Nikola Tesla. Više detalja saznaćemo od Ivana Jovanovića.
Već skoro dve godine nemačka kompanija za održavanje aviomotora MTU učestvuje u modernizaciji planova rada tadašnje srednje vazduhoplovne škole u Beogradu, a danas vazduhoplovne akademije, u okviru koje su umeđu vremenu objedinjeni kapaciteti Nacionalnog trening centra i Pilotske akademije za civilni aviosaobraćaj iz Vršca. Direktor srpskog ogranka te kompanije Rainer Becker kaže da se ta saradnja kreće u očekivanim okvirima.
Naše očekivanja jesu da nastavimo ovu uspešnu saradnju sa Vazduhoplovnom akademijom i da stvorimo mogućnosti i prilike kako bismo prilagodili i kako bismo se uskladili jedni sa drugima, pogotovo kada govorimo o poslovanju u oblasti održavanja motora. Za sada je Vazduhoplovna akademija bila fokusirana na same letilice, a sada ćemo više raditi u toj oblasti motora. Working together to
make that happen. Direktor Vazduhoplovne akademije Goran Cvijović rekao je da se srednje i visoko obrazovanje u toj oblasti u Srbiji reorganizuje uz podršku Ministarstva prosvete. Osnova svih programa su sertifikati EASE, Evropske agencije za bezbednost aviosaobraćaja.
Ono što mogu da obećam ministru je da ćemo za dve godine verovatno imati da sve obuke budu rađene u tom trening centru od mehaničara, inženjera, pilota, kontrolora leta. Sve će biti pod režimom jasnih dozvola. Uz podršku ministarstva kako sada imamo i kako je planirana da bude negde tamo kraj 2023. 24. imaćemo jedan od najboljih trening centara vazduhoplovnih u Evropi sa svim ovim obukama.
Prema rečima ministra prosvete Branka Ružića, država je u obnovu i modernizaciju srednjeg i visokog školstva u oblasti vazduhoplovstva u Srbiji planirala da uloži oko 5 miliona evra.
Obuhvatili smo tim planom i srednje i visoko obrazovanje. Ono što je jedino nedostajalo, to je trening centar. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je upravo preuzelo i trening centar u Vršcu i mislim da će to biti jedan zaokruženi sistem gde će Srbija postati lider ne samo u regionu nego i šire u pogledu sticanja kompetencija svima onima koji budu želeli da pohađaju program.
Saradnju Vazduhoplovne akademije i ogranka nemačke kompanije MTU u Srbiji, koja je deo planirane modernizacije školstva u toj oblasti, podržala je i vlada Nemačke, poručio je u Beogradu izaslanik njihovog saveznog ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, Thomas Jarkombek.
Nadam se da ćemo doći do trenutka kada ćemo imati obostranu korist, dobro obučeni kadar i gde ćemo također razviti ekosistem u Srbiji po pitanju vazduhoplovstva, naravno uz podršku Vazduhoplovne akademije i kompanije MTU. I sa strane industrije smo također čuli najlepše reči hvale vlade Srbije, odnosno nadležnih u Srbiji. Radujem se nastavku naše saradnje i želim vam sve najbolje.
Saradnja srednje vazduhoplovne škole iz Beograda i nemačke kompanije MTU zvanično je počela u novembru 2019. godine potpisivanjem memoranduma o saradnji i strateškom partnerstvu u oblasti dualnog obrazovanja. Od maja ove godine škola je deo Vazduhoplovne akademije.
To your eyes, I see the Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posjetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj zvuk koji me pomera.
PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog mobil demo festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS u prodaji.
Prismojice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Sedam je sati i 31 minut, a kada je radni dan i malo prođe pola osam, znate i sami da sledi naša rubrika Pitanje jutra u kojoj ste vi u glavnoj ulozi. E pa tako će biti i u narednih desetak minuta, a evo da to i ozvaničimo.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra voleo bih da čujem vaše razmišljanja na temu aktuelne epidemijske situacije u Srbiji. Iako su brojke novo, to jest brojevi novo obolelih relativno niski u odnosu na one stotine i hiljade od zimus, ponovo izgleda da počinju da rastu ti brojevi, a stagnira vakcinacija u Srbiji. Juče smo od predstavnika kriznog štaba mogli da čujemo da je svega 17,4% naših stanovnika uzrasta od 18 do 30 godina imunizovano i da je to jedan od ključnih problema. Otprilike je 49% građana Srbije primilo bar jednu dozu vakcine. Sećamo se entuzijazma s kojim je sve počelo još krajem januara i brojki koje su tada važile. Srbija je u to vreme bila druga u Evropi iza Velike Britanije i četvrta ili peta u celom svetu. Sada smo negde 30 i neki u Evropi po broju vakcinisanih stanovnika i pitanje je kako nas i leto, avgust očekuje, a kamoli septembar kada se očekuje ponovo da te brojke krenu da rastu. Kako vi o tome razmišljate? Javite nam se, naši brojevi telefona su 011-655-3370, odnosno 655-3371 ili 2 ili 3, dakle na kraju mogu stajati 0, 1, 2 ili 3, prethodnih 6 brojeva 655-337. Nadam se da vas sada nisam zbunio ovim brojkama. Neko je, ukoliko sam dobro shvatio, već na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Imate izvanredno pitanje. Pitanje je od opšteg interesa za ceo narod, da kažem građane. I moje mišljenje su dva. Prvo, setite se onih redova gde smo glavno bili mi gerijatrija od 50 pa do 80. godine. Tad je već neko trebalo da kaže gde su mladi. A drugo pitanje je da se promene malo ljudi koji moraju narod edukovati. Sad smo čuli za deltu, a ne znamo šta je delta. Dakle, da li će se taj soj pojaviti, kakav je. Čuli smo da brže se zaražavaju ljudi i tako dalje. Dakle, da niko ne shvati pogrešno. Malo promeniti i ljude koji daju, odnosno koji bi trebalo da nas edukuju, a drugo sa mladima mora mnogo više da se radi. Ovako mislim da nije dobro. Samo se kaže nisu se javili, neće ili hoće, ne znaju o čemu se radi. Dakle, neko to mora da kaže. Neko ko je za to plaćen. Vi, ja nismo lekari, bavimo se drugim poslom. Ja sam nekad i vašim i tako dalje. Mi nismo edukovani za to. Mi smo stariji to primili, pa sad se već pojavljuje priča da li treba treća vakcinacija. Ja sam primio sinod i moja porodica. Međutim, ne znam zašto treća. Da. Onda se pojave lekari, izvinite...
Da, čekamo razjašnjenje, da.
Za da, tu... moraju nam... Dakle, edukacija nacije je vrlo bitna stvar. Sjetite se 72. ako ste bili rođeni i čuli od nekoga kad je bila ona...
Variola Vera.
Ona, variola jeste. Ja sam kao već pred kraj studija sedeo na tašu, dolaze lekari, pardon, dve sestre, momče ste primili, nismo, hoćete, hoćemo. Zamislite koji je to stepen organizacije bio. I mi smo, pardon, posle toga što smo među prvima bili sad 32. Zašto tako? Zato što mladi nisu, kako bih rekao, ubeđeni, odnosno nije im dovoljno objašnjeno šta znači vakcinacija. Po meni znači mnogo, e sad njima to treba nekako reći.
Da.
Dakle, da se pojave malo, izvinite, još samo jednu rečenicu, inače dugo pričam uvijek, je da tim toj deci, to sve su to deca do 30 godina, naša, vaša, ne znam čija, ali je vrlo bitno da znaju da je to životno pitanje. Ne samo njih, nego i okoline u kojoj se kreću.
Da.
Jasno mi je da im nedostaju kafići i sad je bio jeljzet i tako dalje,
pa,
ali ovo je
sad,
životno.
Sada toga imaju, da, hvala na javljanju. Očekujemo i druge slušaoce. 011-655-3373, na primjer, jedan je od brojeva koji možete okrenuti da biste se uključili u program. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran, pored telefona. Pa evo ovako, ja što se tiče kao prvo ovih, što ih zovu mladi, ajde mladi do 30 godina.
O dobro, da, zvanično
je. Da, okej, okay, slažem se, zelo, malo, naravno. Ovoga, to je, kako bih rekao, oni su jednostavno najnepogođeniji svi mojim. Znači jednostavno oni apsolutno, ja mislim, ne vide potrebu za nekom vakcinacijom, pošto potok, jednostavno iz svih statistika vidi se da ti, ta populacija, taj deo populacije najmanje, da kažem, i oboleva i da kažem, mislim, da ne kažem umire, nego jednostavno najmanje je pogođen ovim merama. Zamislite kako bi ovo bilo gadno da recimo umiru mala deca od 2-3 godine, to bi onda bilo da, nešto da, nezamislivo.
Da.
Mislim, čisto tog nekog psihološkog aspekta, oni ne vide jednostavno tu potrebu zašto bi se sad mi to vakcinisali, kad jednostavno mislim nismo toliko pogođeni. Druga stvar po meni, prevelika je presija koja automatski izaziva neku odbojnost. Previše je tih informacija, vakcinišite se, vakcine, mislim, ne kažem da ne treba da se ljudi vakcinišu, ali jednostavno, po meni je to malo pre naglašeno. Sa svih bombardovina, sa svih strana nekim informacijama, u Češkoj je ovoliko, u Rusiji je ovoliko, aman, mislim,
da.
To su potpuno nepotrebne informacije po meni.
Mm-hmm.
I kao treća stvar, ako mogu sad još sam da dodam,
da ne.
Ja na ove vakcinaciju, da se izrazim tako, na izlaznost na vakcinaciju gledam kao na izbore. Pogledajte samo, mislim, situaciju. Znači, siguran sam, više sam nego siguran da svi koji posjeduju člansku karticu Nejašu Rimona od partiju su se morali vakcinisati, a svi ovi drugi koji nisu članovi, jednostavno imaju drugačije mišljenje.
Da.
Mislim,
nisam siguran da tu možda neka paralela može da se povlači, osim oko te brojke, tu smo negde oko 50% sa izlaznošću. tu ste u pravu. Hvala što ste nam se hvala što ste nam se javili. Još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam ja u programu?
Jeste, vi ste u programu.
E, ovako sad, ja sam primio obe doze vakcine.
Uh-huh.
Međutim, zašto trebalo je malo više prezentacije, izjave, oni koji su preležali one famozne krevete, respiratori i tako dalje. Pa to je da se kosa digne na glavi. Međutim, toga je jako malo. Znači, samo vakcina. Trebalo je više na televizijama da se prikazuju izjave ljudi sa onih, iz onih covid ambulanti, bolnice i tako dalje. Znači, da se... Znači, da vam kažem nešto, dok se neko ne izgori, on ne zna kako to izgleda.
Dok se neko ne opeče, da.
A čuje izjavu nekog koji je to preležao.
Pa bilo je mnogo takvih izjava, evo, prisjećam se, u prethodnih godinu dana baš i mnogo svedočenja bilo i na televiziji, i na internet sajtovima, bilo ispovesti ljudi.
Pa sad, moje mišljenje je da nije bilo dovoljno.
Da, nije bilo dovoljno, mislite da treba više toga da bude. Dobro.
Mnogo više, posebno među mlađim populacijom.
Da, mlađa populacija je očigledno ključ za rešenje problema. Evo, jedna od tema u novinama jutros je i kako će izgledati škola od 1. septembra i da li će se đaci vratiti. Mislim da će i to zavisiti od stepena vakcinisanosti. Još je neko na našoj vezi, brojevi telefona pominjem 011-655-3372. Ili 1 ili 0. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Vatržine.
Rade, šta vi mislite o aktualnoj situaciji što se tiče vakcinacije i širenja zaraze?
Lepo ste me pitali, prosto ne znam šta da kažem. Jedino što bi mogao pozitivno da kažem o vakcinaciji, meni ovaj naš krizni štab, ja moram da kažem, ne uliva nikakvo poverenje. Imao sam prilike da ih slušam od početka. Nikada nisu bili saglasni, pogotovo što ja razmišljam ovako sa svojih 75 godina, nikada ih nisam vidio sa maskama, odno dobro ja i ne vidim, ali neko bi mi kazao, niko se od njih nije razboleo, niti neko više, niko nije došao sa nekih prestižnih univerziteta da je negdje nešto, ovo je sve meni čudno, čas jedna priča, čas druga, kako vetar duva, prosto ja se za sebe ne plašim, samo za naše mlade i za vas mlade. Toliko i pozdrav.
Hvala što ste nam se javili. Imamo još par minuta vremena za uključenje slušalaca. Neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam na speaker, ono što kaže kolega, ako bude loša veza, svi prekinu.
Dobro, čujemo vas za sada.
Ja sam Elivoj. Pa mi se ovako rečno, supruga i ja koji i deca, naravno, beležali su koronu, prošle godine negdje u julu.
Dobro.
Sad je mislim kako godinu dana. Vidite ovako, niko nama ne objašnjava. Supruga je radila test, odnosno vadila je krvu za nuklearno istraživanje, ne znam kako zove to, ima 90 tih antitela.
Dobro.
A 120 je maksimalno. I niko nas ne obavešta, niko nam ne objašnjava šta, da li se treba vakcinisati i zbog čega se vakcinisati, kako je moguće da vakcina stvara veći imunitet od tog prirodnog. To recimo niko ne objašnjava, ja možda i nije tako kako ja razmišljam.
Ali ipak mi treba... Niste nigde mogli da čujete, da dobijete odgovor na tu dilemu. Da.
Niste, znate kako i čak i ove lekare opšte praktike kad pitao sve koji, pa ne znate, treba se vakcinati. Dobro, ok, ali objasnite mi, hoću da znam, ja recimo, da hoću da znam, zašto je to tako.
Evo, ako budete, ako budete uz naš program za nešto malo više od pola sata, uključit ćemo virusologa Milanka Šeklera, pa ćemo ga pitati, eto, zašto je važno vakcinisati se i pored prelažene korone. Hvala što ste nam se javili, zaista je malo slabija veza, pa da pređemo na još jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro, da li me čujete?
Čujemo, sve u redu.
Pa evo ovako, ova situacija sa koronom zaista jako dugo traje i verujte mi, mnogima se smučilo, a i meni se smučilo. Generalno moje zapažanje jeste, ama da baš ništa ne verujem. I velika, znači i mnogi mladi ljudi isto tako ne veruju, jer kada bi se pratilo izveštavanje zvaničnih medija, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, uviđa se jedan obrazac koji je toliko, kako da kažem, monotono isti, znači više deluje kao propaganda, nego kao iskrena namera da se dođe do pravih nekih informacija vezano za ovu, ponavljam, pandemiju u koju ja i mnogi verujemo da je veštački nameštena i da se veštački dirikuje. Sad imamo proroke koji govore koja će sve slovo iz grčkog alfabeta naići u nekoj da mutaciji i tako dalje. Dakle, ništa vam ne verujem.
Dobro, hvala što ste nam se javili, eto čuli smo i ovo malo ekstremnije mišljenje, upravo je to nepoverenje, čini mi se, jedan od glavnih uzroka i toga da imamo mnogo ljudi koji nisu vakcinisani. No, da čujemo još jedno mišljenje u okviru ovog pitanja jutra za današnji dan. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, vi ste poslednji u ovoj današnjoj turi, šta ćete nam reći, kako vi posmatrate ovu situaciju?
Neko mora biti poslednji. Nikita iz Sombora, inače sam vozač kamiona, momentalno sam u Italiji.
Dobro.
I hoću da kažem samo nešto zbog vakcinacije. Da ili ne, krizni štab prošli vikend je bilo 150.000 ljudi recimo u Novom Sadu. Da li je bila potvrda ulazak na exit i ostalo sve, koncerti razni, ostalo sve, tu dosta ljudi. Znači, test danas jesi pozitivan, sutra nisi, a za vakcinaciju ne znam šta bi rekao. Ja sam šofer kod ne u kombinatu, da kažem, ima preko 100 kamiona, nije se niko ni zakršao, a vozimo po cijelu Evropi.
Da li ste se...
Znači, bio sam u Francuskoj prošle nedelje, sad sam u Italiji, ide za Belgiju. Ne znam.
Da li ste se vakcinisali, ako smemo da znam?
Ne, nisam, znaš, ne dire niko ovde po granicama, šoferi kamiona, i kamiona ima dosta, vrlo, mnogo kamiona po putu nas, ne dire niko, znači prolazimo granice i sve, i koliko vidim na granicama, recimo Italija, sad ću u Austriju da uđem za sat vremena, nema neke kontrola više, nešto oslobođeno, u Nemačku se ulazi, samo ima tabla Nemačka, u Luksemburg, recimo, nema, nije nikad bilo, između Francuske i Belgije nije nikad ni bilo. Tako da neke stvari objektivno, da li to su stvari novinara ili ne znam ko to objavljuje, ono što se vidi ovde na terenu je sasvim druga priča nego što se čita u novinama, recimo, ili vidi na televizoru i tako dalje.
Hvala vam što ste nam se javili, evo imali smo uključenje iz Italije u blizini granice sa Austrijom, ako sam dobro zapamtio, i u 14 minuta do 8 sati zatvaramo radnju, što bi se reklo bar za ovo jutro, već koliko sutra, posle pola 8, neko novo pitanje na koje ćemo moći da čujemo i vaša razmišljenja.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim.
ne mogu da shvatim.
Ove godine obeležava se tačno jedan vek od početka kolonizacije panonskih krajeva posle Prvog svetskog rata. Zašto su baš na ovim prostorima naseljavani dobrovoljci, pokušali su da objasne autori knjige koja govori o naseljavanju 20 vojvođanskih naselja. U prilogu Mileta Novakovića slede odgovori.
Kolonizacija i agrarna reforma nakon Prvog svetskog rata trebalo je da označi raskid sa feudalnim poretkom na teritorijama gde je vladala Austro-Ugarska. Podelom njiva zemljišnim interesentima taj cilj je samo delimično ostvaren, kaže istoričar Milan Micić.
Veleposednici su zadržali otprilike oko 50% zemljišta, a 50% zemljišta ušlo je u agrarni fond i razdeljeno je ne samo kolonistima, nego je razdeljeno i mesnim agrarnim interesentima, znači Srbima, starosedeocima kao i drugim Slovenima.
Naseljavanjem severnih krajeva Banata, Bačke, Srema, Baranje i Slavonije tadašnja država je stvorila 200 novih naselja sa oko 100.000 stanovnika. Novi stanovnici su se susreli sa novim načinom života. Gorštačke krajeve je trebalo zameniti ravnicom, navodi etnolog Bogdan Šekarić.
U toj novoj sredini od pomoći su imali pre svega optante, srpsko stanovništvo iz Mađarske, koje je bilo na neki način predusretljivije prema stanovništvu kolonizovano iz dinarskih krajeva, upravo zbog toga što su se oni našli u Novom Zavičaju bez veze sa matičnim oblastima.
Veliki kolonizacioni talas trajao je od 1921. do 1923. godine. Kolonizacija je bila važna i za odbrambene ciljeve države, kaže istoričar Dimitrije Mihajlović.
Ta naselja su uglavnom građena uz samu granicu, služile su kao neka vrsta živog zida u odnosu prema novonastalim državama Mađarskoj i Rumuniji, tako da naselja su služila u isto vrijeme kao nagrada za dobrovoljce, a i kao živi zid protiv neprijateljskog dejstva.
Povodom stogodišnjice početka kolonizacije u Narodnom muzeju Zrenjaninu predstavljena je knjiga Milana Micića Kolonistička naselja Banat, Srem i Bačka, gdje se opisuje 20 sela nastalih do 1941. Jedno od područja gdje je osnovano najviše naselja okolina Velikog Bečkereka, danas Zrenjanina, sa naseljima Banatsko Karađorđevo, Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Vojvoda Bojović, Banatski Dušanovac, Banatsko Višnjićevo i Rusko selo.
Škola koju prolazi sama, srce se kad iz kriza nije nikakva drama.
Završena su dva velika sportska takmičenja, prvenstvo Evrope u fudbalu i Wimbledon tenis. Međutim, ima još mnogo sportskih događaja i informacija. Neke od najvažnijih prenosi nam koleginica Snežana Pantović.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se na drugom mestu najnovije liste favorita na predstojećim olimpijskim igrama u Tokiju, objavila je Svetska košarkaška federacija. Na prvoj poziciji su Amerikanke, treća je Australija. Olimpijsko selo u Tokiju zvanično je otvoreno sinoć bez uobičajenih ceremonija 10 dana pre početka olimpijskih igara, a sportisti su već počeli da ulaze u olimpijsko selo. Evropska fudbalska unija zatražila je sinoć da se istraži i prouči nasilno ponašanje engleskih navijača na finalnoj utakmici evropskog prvenstva, uključujući nekoliko stotina onih koji su na stadion Wembley ušli bez ulaznica. Srpski teniser Novak Đoković prvi je igrač na svetu koji obezbedio učešće na završnom Mastersu, koji će se od 14. do 21. novembra igrati u Torinu. A švajcarac Roger Federer neće nastupati na olimpijskim igrama u Tokiju zbog povrede kolena, saopšteno je juče iz njegovog štaba. Naš teniser Filip Krajinović igraće u drugom kolu turnira u Hamburgu sa Nemcem Filipom Kohlschreiberom. On je na startu savladao domaćeg tenisera Altmaiera sa 2-1. Laslo Đere eliminisao Jana Lenarda Štrufa sa 2-0 i igraće sa Brazilcem Wildom.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rano jutros u Luci Beograd zapalio se magacin. Desetine vatrogasaca se gase požar, a prema prvim informacijama nema povređenih. Na licu mesta Zoran Slepčević.
I dalje crn gusti dim se vidi ovde, vatra još nije ugašena. Sada trenutno, kako saznajemo, 14 ekipa je angažovano na gašenju požara. Ono što je takođe važna informacija jeste da će Dunavom doći vatrogasni brod sa otprilike 50 vatrogasaca koji će sa druge strane pokušati da ugase ovaj požar. Inače, radi se o magacinskom prostoru veličine oko 700 kvadrata na tri etaže gde je, kako smo saznali, bilo skladno dosta zapaljivog materijala.
U većem delu Srbije na snazi je crveni meteo alarm. Danas će biti do 40 stepeni, a tek posle podne do zapada i severa zemlje stižu oblaci, donoseći osveženje i pljuskove. U Podunavlju i Pomoravlju duvaće košava. Stručnjaci savjetuju da se izbegava najtopliji deo dana, ukoliko je to moguće, i da se ne izlazi bez flašice vode i zaštite od sunca. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje nešto niže temperature narednih dana.
Danas smo u jednom piku maksimumu temperature, nešto slično što je bilo 24. juna kad smo imali onaj prvi u stvari nalet vrućine, što znači da već noćas sledi prvi nagoveštaj promene vremena u smislu priliva nešto malo svežijeg vazduha, ne hladnog, što bi moglo da uzrokuje i poneki pljusak na severu Srbije. A sutra bi se taj, ne kažem, proces nastavio tako da bi do petka praktično u čitavoj Srbiji došlo do osveženja. A od petka pa negde do početka naredne sedmice, negde do 20. ajde da kažemo jula, bilo bi mnogo prijatnije vreme sa maksimalnim temperaturama oko 30 u nekim danima i koji stepen ispod, ali najbitnije za poljoprivredu da u tim narednim danima padne dosta kiše. Pored jakih pljuskova možda bude znači i grada, na kratko i olujnog vetra, znači uobičajeno letnje nevreme.
Epidemijska situacija je poslednjih nedelja stabilna i pored blagog porasta obolelih, ali obuhvat vakcinacije mora da se poveća, kaže iz kriznog štaba. Upozoravaju da je broj vakcinisanih među mlađima poražavajući. Najmanji procenat vakcinisanih je uzrastu od 18 do 30 godina, tek svaki peti. U većini zemalja pogoršava se epidemijska situacija zbog novog soja virusa, što dodatno zabrinjava. Mnoge evropske države trude se da uspostave ravnotežu između ukidanja restriktivnih mera i širenja novog delta soja. Francuska i Grčka uvode obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i ograničenja za nevakcinisane. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je protiv kombinovanja vakcina. U Francuskoj se obeležava državni praznik Dan pada Bastilje uz vojnu paradu, koja je prošle godine nije bilo zbog epidemije koronavirusa. Ove godine će za gledaoce parade u čuvenoj aveniji Elisejska polja u Parizu biti obavezna sanitarna propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativnom testu na COVID ili preleženom virusu, preneli su mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku francuskom kolegi Emanuelu Macronu. Sloboda, jednakost i bratstvo koje svetkujete 14. jula, neprolazne su vrednosti i svim poštovaocima tih ideala, među kojima i Srbija, zadatak je da ih očuvaju u savremenom svetu punom izazova, naveo Vučić u čestitki. Broj žrtava u neredima u Južnoafričkoj republici popeo se na 72, dok je uhapšeno više od 1200 ljudi. Policija i vojska pokušavaju da zaustave nemire u siromašnim oblastima dve provincije, koji su izbili prošle nedelje posle hapšenja bivšeg predsjednika Jacoba Zume. Na protestu u predgrađu Havane u ponedeljak jedna osoba je poginula, a nekoliko građana i pripadnika bezbednosti snaga povređeno, objavila kubanska novinska agencija. Navodi se da je organizovana grupa antidruštvenih i kriminalnih elemenata pokušala da dođe do policijske stanice u predgrađu Lagvinera, sa ciljem da napadne njene zvaničnike i ošteti infrastrukturu. To je, kako Reuters navodi, prva zvanična potvrda o pogibi jednog građanina tokom nereda na Kubi, koji su izbili u nedelju zbog duboke ekonomske krize i širenja koronavirusa. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala turnira u Hamburgu, pošto je na startu savladao Francuza Luku Puja 6-4, 6-4. Njegov naredni rival sutra će biti Slovak Alex Molčan. U osmini finala prethodno su se plasirali i Filip Krajinović i Laslo Đere. U Srbiji danas veoma toplo vreme, temperatura i do 40 stepeni, posle podne do zapada i severa stiže osveženje. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 28 stepeni, u Kragujevcu 27, u Nišu nešto prijatnije 23 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Čuli smo u vestima da se požar koji je jutros nešto pre 6 sati izbio na Dorćolu polako smiruje i da ga vatrogasci drže pod kontrolom, ali i dalje se dim nadvija nad ovim delom grada i širi se i preko reka, a i ovamo na drugu stranu ka centru grada može se čak povremeno i osetiti u vazduhu. Osim što ćemo nastaviti da pratimo situaciju u vezi sa ovom informacijom koja je aktuelna od rano jutros, u ovom satu razgovarat ćemo i sa virusologom Milankom Šeklerom, pitaćemo ga za njegovo mišljenje o tome šta bi trebalo uraditi kako bi se ubrzao proces vakcinacije u Srbiji i pojačala borba protiv koronavirusa, a potom ćemo napraviti jednu malu razglednicu Srbije. Otići ćemo ovako kroz etar do Golubca, Negotina i Bajne Bašte. U Golubačkoj tvrđavi bit će održan koncert braće Teofilović, o čemu će nam govoriti jedan od njih dvojce, Radiša. Zatim ćemo uključiti koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević, koja će nam dati malu sliku Negotina i okoline ovog jutra. I pred kraj emisije čućemo se sa direktorom turističke organizacije Bajna Bašta, Dejanom Mlađenovićem, koji će najaviti Drinsku regatu, koja počinje danas i traje sve do 17. juna. A pre svih ovih tema i informacija, Srpski na srpskom, koji ovog jutra ima naslov Kokoške i kruške.
Srpski na srpskom.
Danas sam prisustvovala jednoj prepirki ispred obližnje apoteke. Jedan gospodin je pomislio da drugima neće smetati ako uđe preko reda, samo da nešto pita. Gospođa koja je stajala na ulazu mu je skrenula pažnju na ljude koji su čekali, a slučajni prolaznici su iznenađeno i zbunjeno okretali glave i posmatrali scenu. Pokušavam da objasnim ovoj kokoški da ne moram da čekam ceo dan kao zaludan da bih na kraju saznao da mog leka uopšte nema, vrecao se na nju. Gospodine, nisam ni ja mlada, penzioner sam baš kao i vi, ali čekam kao i svi ovi ljudi. Niste pali s kruške pa da vidite red prvi put u životu. Oštro mu je odgovorila ona gospođa, na šta je on uzvratio. Ja ne znam na kakvoj si ti kruški rasla, ali meni nije problem da čekam sve dok sam siguran da imam šta da sačekam. Ajde, matori, oladi, malo dobit ćeš srčku, neko je dobacio iz reda. Hvala na brigi, mladiću, ali bolje poradi malo na svojoj kulturi, nije odustajao onaj gospodin. A ja sam prevrtala očima i molećivo gledala ka redu koji se tako sporo kretao ka ulaznim vratima apoteke.
Srpski na srpskom.
Tokom svog razvoja srpski jezik se neprestano menjao da bi postao ovakav kakvog ga danas poznajemo. Na oblikovanje reči uticale su i promene glasova u njihovom sastavu. Ti procesi, danas poznati kao alternacije, dešavali su se u davno praslovensko doba. U spoju glasova različite mekoće dolazilo je do nastanka novih glasova. Ispred takozvanih samoglasnika prednjeg reda, jat i i, na mesto tvrdih kgh razvili su se tada novi meki suglasnici koji su vremenom otvrdnuli. Danas te suglasnike prepoznajemo kao czs, a ovu alternaciju kao sibilarizaciju. Možemo je uočiti u rečima prepirci, krušci, brizi, svrsi i mnogim drugim primjerima. Važno je istaći da postoje i brojna odstupanja od ove promjene, kao što su guski, čurki, strehi, kolegi. Također treba pomenuti i dvojake oblike koje norma priznaje, ali oni nisu brojni. Neki od njih su kćerki i kćerci, slugi i sluzi, maski i masci, freski i fresci, kokoški i kokošci. Nije uvek jednostavno odrediti da li neka reč podleže sibilarizaciji ili ne, a prva pomoć u otklanjanju nedoumica može se potražiti u pravopisu srpskog jezika Matice Srpske.
Dođe li kraj onoj prepirci? Pomislila sam čekajući autobus. Umeđu vremenu sam kupila lek u drugoj apoteci. Bar prevoz nisam čekala i nešto normalno da se desi. Ali, taman sam zakoračila ka vratima kad se odnekud stvori jedna krupnija gospođa. Jel te neko nekada učio da starije treba propustiti? Izvinite, molim vas, nisam vas videla, rekoh iznenađeno. Jel... Da nisi pala s kruške, drsko je uzvratila. A na kakoj si ti krušci rasla, čuo se glas iz gužve. Ne maltretiraj ženu, nego ulazi već jednom. Ma jel ti to meni, povikala je gospođa. Prevrnula sam očima, jer znala sam šta sledi. Nek neko kaže ovoj kokošci da se skloni s vrata, otići će nam autobus, opet se začuo onaj glas. E pa... Kokoške i kruške će mi danas doći glave, rekoh sebi u bradu, dok se rasprava u autobusu rasplamsavala.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Marina Živanović, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić. Because I didn't know enough.
8 je sati i 16 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Najavio sam pre nešto malo više od pola sata kada smo vi i ja razgovarali da ćemo u program uključiti virusologa Milanka Šeklera i pitati ga za njegovo mišljenje o tome šta treba raditi kako bi se ubrzala vakcinacija i nekako preokrenula ova borba protiv koronavirusa. Evo, on je sada na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, gospodine Šekler.
Dobro jutro, dobro jutro.
Jutros na putu do posla u autobusu kojim sam se vozio bilo je nekih 30 putnika i izbrojao sam prvo sedmoricu, a na narednoj stanici još dvojicu bez maski i sve su bili muškarci, to je zanimljivo i to je prvi put posle dužeg vremena da sam video toliko mnogo ljudi u autobusu bez maske. Jel ste možda i vi vidjeli slične scene ili ne i šta vam to govori?
Pa jesam, ja ne u autobusu do duše, ali u prodavnicama, u restoranima vrlo često je to slika, pa da, i daleko veći procenat ljudi ne nosi maske. To je slika, ja mislim, svakodnevica u Srbiji, nije ništa posebno, nismo videli ni vi ja, vidimo kakvi smo, najbolje bi mogli tako da kažemo, samo se vidi kakvi smo. Čim je dobro ili nešto krene na dobro, odmah se gubi disciplina. I slično je stvari sa vakcinacijom. Ako se sećate, kada je krenuo proces vakcinacije, bile su ogromne gužve i tada smo bili na čelu procenta vakcinisanih ljudi u Evropi pa i svetu. Verujem da se sećate i vi. A onda, tada su me pitali kako to ide da ocenjuje, ja sam rekao, mene ovo podseća na fudbalsku utakmicu gde smo poveli, ali koliko ja znam naš mentalitet, ne bi me čudilo da na kraju izgubimo. I koliko ja vidim, to se tako i desilo. Poveli smo i sada smo naznačili, sada ne moram uopšte da govorimo koji smo po procentu vakcinisanog stanovništva, jer svi oni koji su krenuli od nule kad smo mi imali 30%, oni su sada prešli pola, mi smo i dalje ispred pola.
Zbog čega smo na pola?
Zbog čega? Znate šta, to je posao za nadležne da analiziraju šta se dešava. Ja mislim da je dobrim delom kampanja krenula kako treba od najstarijih kategorija stanovništva i da oni imaju prioritet i kampanja je bila ciljena na njih, što je sasvim normalno i oni su to maksimalno ispoštovali i vidi se po obuhvatu starijih kategorija se vidi da po obuhvatu starijih kategorija se vidi da je posao odrađen odlično. To ide preko 70-75%. Ali u isto vreme je stalno slata poruka da su mladi nisu ugroženi i da je kod mlađih blaža slika i na neki način su oni smirivani zato što su oni gledali ogromne redove kako se ljudi vakcinišu, ali oni nisu shvatili i stalno im je slata poruka da nisu ni ugroženi. E sad, ako to radite godinu dana, dobro, nije godinu dana, pola godine, onda, ali od početka kampanje pojave pandemije ste govorilo da su mladi mnogo manje ugroženi, što je sve tačno. I onda je sada potrebno mnogo više vremena da vi pošaljete drugu poruku i da su se stvari promenile. Mm-hmm. Naviknete čoveka sa reklamama i brendom da kupuje tačno određenu vrstu toalet papira ili sapuna, pa će teško posle da ga prebacite, da kažete neku drugu poruku, da kupuje nešto drugo. Jednostavno tu se stvori neki osjećaj da je to tako i ne traga se dalje za informaciju.
Da. Kada smo kod traganja za informacijama, moram da vas pitam nešto što sam obećao jednom slušaocu jutros. On je rekao da je prošle godine, da su svi u porodici preležali COVID i ima dilemu da li da primi vakcinu ili ne, jer kaže da su radili antitela i da ih dalje i oni supruga imaju mnogo. Kaže da mu nedostaje informacije tog tipa, da se ljudima objasni da li je i zbog čega važno da se i nakon preležanog COVID-19 primi vakcina.
Važno je da se primi vakcina. Svi smo svedoci da imamo pojave i da ljudi koji su preboleli da se ponovo inficiraju. Nije to tako često, ali se dešava. Dešava se čak i da ti koji su preboleli u drugom zaražavanju imaju daleko težu kliničku sliku nego u prvom zaražavanju, što na prvi pogled deluje malo apsurdno, i zastrašujuće, međutim imunologi ima objašnjenje za to. Prirodni prilagođavanje bolesti ne stvaraju se većinski samo S antitela, to jest oni šiljci već čuveni, da ih ne pominjemo, kao na čičku, koji su bitni da se stvore antitela protiv tih iglica kojima se virus vezuje za ćeliju i praktično se time sprečava zaražavanje. Sve vakcine su bazirane upravo na stimulaciji imuniteta da proizvede antitela, to jest oružje protiv vezivanja virusa za ćeliju, njegovog ulaska uspešnog u ćeliju. On kad uđe u ćeliju, on je gotovo, on kreće se umnožava, on je unutra zaštićen, kao kad provalnik uđe u sobu, u kuću i krene da tumara i da radi svašta, tad je kasno, on je već ušao i ne može s polja, može i da pucate na njega, on je unutra. Tako da i ovde virus kad uđe gotovo, a kod prirodnog prilagođavanja ne stvaraju se većinski ta antitela za sprečavanje ulaska virusa u ćeliju, nego se stvaraju protiv M proteina koji je, da kažemo, onako jezgo srce virusa. Tako da ta antitela budu korisna tek kad se sifisirao. Znači, kad si preležao, ti imaš antitela i ona bi trebalo da ti olakšaju i u najvećem broju slučaju olakšavaju infekciju, međutim postoji situacija u zavisnosti od starosti, u zavisnosti od imunog statusa organizma, neki put ta N antitela koja imaš posle preležavanja mogu da zakomplikuju stvar, pa organizam reaguje mnogo drastičnije i praktično stvori se jedna vrsta autoimune reakcije, pa dobijete mnogo teže simptome. Zato za ljude koji su preležali, svakako i obavezna vakcinacija. Znači, to je jedini način da bude siguran, i to što je preležao, mislim sad malo deluje da ne bude da ovaj apsurdno, ali to je super, to je kao da je jednom vakcinisan i to živom vakcinom.
Da.
Imunitet je već uzdrman, to je super, i kada primi još dodatnu vakcinu, siguran sam, dobije se daleko kompletniji i bolji imunitet nego da je samo dva puta vakcinisan.
Za kraj ću vas pitati da nam prokomentarišete, evo juče je posle dužih vremena zasedao krizni štab, ali čini mi se da opet nemamo nikakve posebne novine, već samo da će se insistirati na strožem sprovođenju ovih postojećih mera, a evo jutros ova slika koju sam ja video u autobusu nije baš nešto obećavala.
Tako je, ja sam i pretpostavio da tu ne može ništa da bude epohalno. Saopštenje, da kažem tako, i ono što je saopšteno nakon kriznog štaba, nema ništa što bi sad promenilo bilo kako percipiranje situacije. Koliko sam ja vidio, insistira se na pooštrenoj kontroli, što je sasvim u redu, bez nekih novih mera, i insistira se na vakcinaciji populacije do 18 do 30 godina, rekao bih i do 40, ali oni imaju procenu od 18 do 30 da je svega 17%, ako da sam dobro zapamtio. I tu mora da se promeni pristup i da se primeni marketing, ne znam šta da vam kažem, ušli smo u potrošačko društvo i sve se prodaje i sve je postalo proizvod i jednostavno šta god da pokušate da uradite, mora da se ponašate marketinški, da prodajete proizvod, bilo da li je pasta za brenje ili politička poruka ili ideja ili bilo šta. Čak i humanitarne organizacije moraju da imaju marketing, da se reklamiraju i kako da privuku ljude koji će da doniraju. Bukvalno sve je postalo roba. Tako da i u ovom slučaju mora da se primene ti principi, stimulativni, marketinški, to stručnjaci znaju kako i šta treba da urade, šta je to što bi mlade privuklo na vakcinaciju, odnosno da se imunizuju, jer su oni u suštini ostali kao glavni rezervoar virusa da pregura ovo leto i za nas leto sačeka kad se budemo vratili u kuće i počne grejna sezona i budemo provodili mnogo više vremena u zatvorenom prostoru, tada će da bude problem. Sada, dok je ovo ovako vreme, dok svi trče i samo beže da ne budu u kući zbog vrućina, čak i ako odete u restoran, vi prvo što gledate, možete negde u bašta, tako nećete unutra. Svi izbegavaju unutra. Unutra idu mlađi u noćne klubove ili kako već ko zove te objekte, i oni su u najvećoj gužvi, mladi, potpuno mladi, a i oni u principu imaju lakše simptome i oni se zaražavaju, a i vrlo često i da ne znaju, ali se virus na taj način održava, umnožava, opstaje i čeka nas.
Hvala vam na svojim informacijama i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala i vama što ste me zvali.
Bio je ovo virusolog Milanko Šekler u prvom programu Radio Beograda.
Omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posjetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima Tiketca. Bajaga instruktori, 16. jula.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S27 Plus. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Osam je sati i 33 minuta. Vršac je i dalje najtopliji grad u Srbiji. Tamo je trenutno 31 stepen, a zatim sledi Beograd gde je 29 i dosta gradova sa temperaturom od 28. To su Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo, Kragujevac, Smederevska Palanka i Veliko Gradište. U Nišu je nešto, a u Nišu je, boga mi, 28, izvinjavam se, bilo je prijatnije ranije, ali evo, skočile temperature tamo. Niš bi danas inače trebalo da bude najtopliji grad u Srbiji sa čak 40 stepeni. Jedino mesto u našoj zemlji sa temperaturom ispod 20 je Sjenica, tamo je 16, u svim ostalim delovima Srbije uglavnom iznad 25, osim u pojedinim delovima gde je 23 ili 24. Danas će nam biti baš onako vrelo, između 35 i 40 stepeni. Kada smo kod vreline, imamo informaciju da je potpuno ugašen požar na Dorćolu, koji je izbio jutros nekoliko minuta pre 6 sati u jednom skladištu u magacinu u Luci Beograd. Dakle, vatrogasci su uspjeli da stave vatru pod kontrolu. Više detalja ćemo čuti u našim vestima u 9 od kolege koji je na terenu. Imamo i jednu informaciju za sve koji imaju posla sa dokumentima u MUP-u. Naime, zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata, produženo je radno vreme u svim policijskim upravama i policijskim stanicama, tako da one sada rade od 7:30 ujutru do 8 uveče. U Beogradu će šalteri za prijem i uručenje dokumenata raditi, dakle, o skoro 12 sati i malo više, 12 i po, a policijski ispostave u Borči, Belom Potoku i Batajnici subotom će raditi do 15:30. Najavio sam na početku ovog sata da ćemo vas provesti kroz Srbiju i napraviti jednu malu razglednicu iz naše zemlje. Počinjemo ne baš direktno iz Golupca, ali tamo će se desiti 17. jula nešto veoma lepo i zanimljivo, a što će nam najaviti jedan od braće Teofilović, Radiša Teofilović, na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro i hvala što ste odvojili par minuta vremena za nas.
Dobro jutro.
Nedavno ste snimili 15-ak spotova, ako se ja ne varam, podno Golubačke tvrđave i evo 17. jula imate tamo i veliki koncert.
Pa ne bih rekao da je to bilo skoro, ali vreme brzo ide, tako da to se desilo tačno godinu dana pre ovog nastupa. Snimljeno je 15 spotova u okviru same tvrđave i okolini, samo okruženju same tvrđave. Tvrđava se nalazi na možda najlepšem mestu, na Dunavu, gde je Dunav najširi, gde je sunce najlepše. Imali smo divan dan kada se to snimalo, a nada se da će ovog 17. u 19.30 biti isto tako zanimljivo publici da dođe da prvi put i nas čuje u nekom takvom ambijentu. Znači, na neki način mi istražujemo ne samo našu muziku, već istražujemo i neke prostore gdje bi se to sublimiralo i imalo neki zanimljiv prizvuk svemu tome što radimo.
Uh-huh. Koji će biti repertoar?
Pa bit će to repertoar koji spremamo za novo izdanje, bit će puno nekih, da kažem, iznenađujućih pesama koje ne pevamo često, nekih poznatih, nekih nepoznatih, ali i neke dve numere koje su možda značajne za neke periode i koje se možda i vezuju za takva mesta.
Uh-huh. Pevate i o pticama lastavicama i o sokolima, ali i o nekim drugim pojavama i ljudima. Kako biste vi negde povezali sve to o čemu pevate?
Mi pevamo o životu. Mislim da je to najbolja definicija. Sve ono što je život, to mi pevamo. Eto, i mi, a to je na neki način postaje deo našeg života.
Da. Recite mi, moram da vas pitam ovako potpuno laički, koliko vas može inspirisati atmosfera u kojoj nešto pevate, evo konkretno Golubac i Golubačka tvrđava i Dunav, kako ste rekli?
Pa, sigurno da je to inspirativno, ali najinspirativnija je publika koja treba da dođe i ove koje će se naravno tu pojaviti, jer bez te neke interakcije međusobne ne postoji taj neki ambijent koji vas može toliko inspirisati kao ljudi. A naravno i to mesto zajedno sa publikom čini tu potpuno novu dimenziju onoga što Ratko i ja radimo i zastupam.
Uh-huh. Kopate li dalje po istoriji?
Uvek, da kažem. Da, znate kako? Veliko je to polje koje treba iskopati, ali uvek nekako pesme dođu do nas na neke neobične načine, da li od nekoga ili mi sami na neki neobičan način dođemo do njih. Putevi su različiti, ali naravno neiscrpni i sigurno će dugo trajati dok trajemo i mi.
Odlično. Dakle, još jednom da podsjetimo, subota, 17. jul, Golubačka tvrđava,
19.30, publika, ukoliko je neko zainteresan, može pozvati tvrđavu, imaju telefone na internetu, pa da se jave i da rezervišu svoja mesta. Eto, slobodan je ulaz u tom smislu, ali moraju biti pozvani, morate nazvati Golubačka tvrđava radi rezervacije mesta.
Odlično, hvala na svim ovim informacijama. Bio je ovo Radiša Teofilović, koji će zajedno sa bratom Ratkom nastupiti u subotu uveče kod Golubačke tvrđave.
I'm burning.
Malo čas smo najavili šta će se dešavati u subotu kod Golubačke tvrđave, a sada idemo nešto samo malo južnije do Negotina, gde se nalazi naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Ona juče i danas obilazi ovaj deo Srbije u potrazi za nekim lepim pričama koje će nam doneti i predstaviti u narednim nedeljama, a za ovo jutro ćemo je zamoliti samo da nam napravi jednu malu razglednicu iz Negotina i okoline. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro, Mišo, i tebi i svim našim slušalcima.
Kako je od jutros, jel već vruće ili je ipak malo prijatnije nego u betonu u Velegradu?
A ne znam koliko je prijatnije, 27 stepeni je ovdje u Negotinu od jutros, kažu da će 35-6 biti najviše dnevna, ali i to ćemo proveriti, pa ako treba javit ćemo koliko jeste ili nije toplo. A jeste, baš smo u potrazi za novim destinacijama. Od juna meseca Turistička organizacija Srbije vodi kampanju Biram Srbiju i do sada smo obišli uglavnom najvažnije destinacije za letnji odmor u Republici, a u septembru će biti nastavljena ova kampanja, organizovat će posete uglavnom vinarskim destinacijama u Srbiji. Negotinska krajina i Negotin je sigurno vinarski kraj i ovde se vino stvara od 18. veka, tako da je ovo neka naša uvertira za priču o vinima. Od 18. veka kažu ovu da su Francuzi, putujući niz Dunav posle oboljenja vinove loze kod njih, stigli do Negotina i pronašli da je ovaj kraj zapravo najpogodniji za uzgoj vinove loze i vina i proizvodnju vina, i tako su i nastala prva industrijska vinska zona u Srbiji. To su te čuvene Rajačke, Rogljačke i Smedačke pivnice ili pivnice. I to je sad bilo neko naše prvo pitanje, da li su pivnice ili pivnice, i postavilo se da može i jedno i drugo, ali smo dobili kompletno stručno objašnjenje i zašto se kaže ovako i zašto onako. To ćemo jednom od narednih jutara da prezentujemo našim slušateljima. Vrlo interesantna priča kako su nastale te reči. Juče smo posjetili Lazarevu pećinu i Lazarev kanjon. To je nešto što treba videti, što zapravo ne može da se prepriča. Koja je to milina kad vi sa nekih skoro 40 stepeni siđete u pećinu u kojoj je konstantno 12 stepeni.
Da, da.
Pa se onda popreti na Lazarev kanjon gde je temperatura preko 40. Tako da smo sve to probali, ali kao melem na dušu nam je posle svega toga došao odlazak u Brestovačku banju.
Aha.
To je zapravo pomalo i zaboravljena, nepravedno zaboravljena banja, ima mnoštvo lekovitih izvora, voda je praktično lekovita skoro za sve bolesti. Cene su više nego povoljne, ali kapaciteti nisu mnogo popunjeni. Doduše, ovo sa vaučerima je pomoglo da se popuni posjećenost Brestovačke banje, ali onaj raj zaista treba videti. Eto, to je najkraće što mogu da kažem u Brestovačkoj banji. Danas nastavljamo, danas ćemo da odemo na čuvenu negotinsku plažu Kusjak. Kažu da nije još uvek organizovan autobuski prevoz od Negotina do Kusjaka, nego mogu samo oni što imaju bicikli ili svoja kola da odu. Mi ćemo da vidimo i to kako je i kako je tamo gde može da se kupa. To je akumulaciono jezero od hidroelektrane koje je tu napravljeno i kažu da je to zapravo prava morska plaža, peščana, ne znam, vidjet ću, pa ćemo i o tome pričati narednih dana. Ali ono što moram da kažem, to je da su ljudi ovde toliko gostoljubivi, toliko prijavčivi, otvoreni, kao da smo došli kod roda najrođenijeg, što kažu. I tako su nas prihvatili i proveli i pokazali nam stvarno lepe stvari. Ono što jeste pomalo tužno, to je što je ovaj kraj prilično prazan, mnogo njih se odselilo, ali lepa vest je grupa mladih, više devojaka nego momaka, ali u svakom slučaju mladih ljudi koji su se vratili da proizvode vino u Rajačkim pivnicama. Oni su napravili svoje udruženje i vratili se doslovce na dedovinu i počeli sada po novim tehnologijama, novim metodama, kao da smo došli, ne znam, u neku Francusku, sinoć kad smo posetili njihove pivnice.
Divno, baš si nam lepu sliku prenela iz Negotina i okoline i jedva čekamo da čujemo i te priče koje ćeš nam doneti i pripremiti za emitovanje u narednim danima i nedeljama. Hvala ti mnogo, Ružice, na ovom uključenju.
Hvala, prijetno.
Bila je to koleginica Ružica Zorkić-Radičević, uživo iz Negotinske krajine. Kao što rekoh, čućemo u narednim danima i nedeljama priče koje će nam doneti odatle. 9 minuta do 9 sati sa krajnjeg istoka Srbije idemo na krajnji zapad u Bajinu Baštu gde danas počinje tradicionalna, čini mi se, 27. po redu Drinska regata, a na našoj telefonskoj vezi je Dejan Mlađenović, direktor turističke organizacije Bajina Bašta, koji će nam dati malo više informacija. Dobro jutro, Dejane, pre svega.
Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima.
Je li velika vrućina od jutros ili se tek spremate?
Pa, 24, ja očekujemo 40, negde oko 2 sata.
Dobro. Danas se počinje sajam suvenira domaće radinosti meda i rakije, a to je samo uvod, je li tako?
Da, to je uvod, ali i za nas izuzetno značajna priča, jer želimo brojnim posjetiteljima da predstavimo ono što je karakteristično za Bajinu Baštu i ovaj sajam suvenira, znači domaćih autohtonih proizvoda iz godine u godinu biva sve veći na našoj pešačkoj zoni, tako da jedna vrlo lepa priča, mogli bismo je nazvati uvodom, ali je isto tako ono baš značajno za nas.
Šta nas čeka u narednim danima?
U narednim danima već sutra imamo ono takmičenje u upravljanju riblje čorbe, budući da je reka Drina za nas mnogo, mnogo značajna, naravno u Spomenu Caru srž naše turističke ponude, a mi kroz ovu manifestaciju želimo i da promovišemo našu destinaciju. Znači, osnovni cilj je pre svega da bajno-baštanski kraj bude što bolje i više posjećen. Tako da sama reka Drina je raj za ribolovce, endemske vrste, mladica, kraljica među ribama, protočna pastrvenka, lipljan, skobalj, čuveni, drinski. Tako da je to takmičenje u kuvanju riblje čorbe na čuvenoj reci Godina, odnosno reci Vrelo u Perujcu, odakle inače i kreće Drinska regata, jedan izvanredan događaj gde preko 500 takmičara uzmu učešće i na kraju se sve to pretvori jedno predivno druženje i to nam predstavlja, ajde, tako da kažem, baš pravi uvod što se tiče gužve u Drinsku regatu.
A onda treći dan slede koncerti.
Tako je, treći dan slede koncerti, petak imamo koncerte na našem tradicionalnom koncertnom prostoru, izletište Rača, Aca Tejović i Dženo Lončarević, sutradan u 11 sati tradicionalni spust uz trešni top koji oglašava početak regate u 11 časova u Perucu, dužinom 25 km do Rogačice, otprilike negde za 14.30 kada sva plovila stignu i na kraju naravno uveč imamo koncerte Tonija Cetinskog, Ivane Peters i Đorđa Davida. Ono što želim da kažem, istina je zaista da mi, ajde tako da kažem, iz godine u godinu tučemo za rekorde po broju posvećenosti, ali suština je bezbednost. Do toga je vrlo važno da svaki regataš se ponaša na način koji smo mi predvideli, odnosno po uputstvima koje će dobiti na samom startu na našim flajerima. Jer ništa ne vredi, bez obzira šta se dešava, koliko ljudi prođe, ako to sve ne prođe bezbedno, jer je Drina jedna ozbiljna, prelepa reka. Ja često volim da zovem onako lepotica, ali pomalo i divlja lepotica. I onda vrlo je bitno da se sve mere koje su neophodne ispoštuju.
E, hvala vam i na ovom pozivu i želimo vam uspešno organizovanu ovu turističku i zabavnu manifestaciju. Bio je ovo direktor turističke organizacije Bajina Bašta Dejan Mlađenović koji je najavio Drinsku regatu. Čuli ste od danas pa do subote mnogo zanimljivih programa i dešavanja u Bajinoj Bašti i okolini, a mi smo se polako ali sigurno približili i kraju našeg jutarnjeg programa koji u ovim letnjim mesecima traje sat vremena kraće nego inače, dakle u 9 se već razilazimo. Sa vama su od 6:30 bili Nataša Mančić, Miša Milanov, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas, želimo vam da se što bolje rashlađujete danas i da što manje vremena provodite na ovoj vrućini. Ako baš morate, onda se adekvatno zaštitite od sunca, a pogotovo od onog negativnog zračenja. Prijatan dan vam želimo.
I just pretend that I'm in the dark. I don't regret it, 'cause my heart can't take a lie. look at you in your eyes. I see there's something burning. Look at you in your eyes.